между радия се завръща в ефира на Дарик след лятната пауза. Днес откриваме сезона на коментарите и анализите в Дарик Кафе с една от горещите теми на тази есен. Изборът на нов Висш съдебен съвет, събитие, което ще занимава новините със сигурност през тези две седмици. Омбудсманът на републиката и бивш председател на Върховния административен съд Константин Пенчев е гост в студиото ни тази сутрин. Здравейте, господин Пенчев.
Здравейте.
С вас ще говорим за това, може ли предстоящият избор на нов кадрови орган в съдебната система да направи правосъдието ни по-ефективно и да върне доверието на българите изобщо в правораздаването у нас. И да започнем с това, само след няма и час в парламента ще е това безпрецедентно, наистина публично изслушване на 17 кандидати за избор на членовете от парламентарната квота. Не се ли залагат прекалено големи очаквания към този избор, към тази процедура? Това ли ще реши проблемите в съдебната
Нека
система?
Нека да отчетем все пак това, че наистина това е безпрецедентно. Безпрецедентно изслушване изобщо на какъвто да е било орган или членове на колективен орган, избирани от Народно събрание. До сега такава инициатива не е имало и аз наистина прави честно това Народно събрание, че започна се. Сега трябва да се започне от някъде. И аз смятам, че когато се започне с такава инициатива, демократична, трудно вече следващ парламент, което и да е мнозинството, ще се отрече от тази инициатива и ще мине към старите начини на тайно избиране и тайно номиниране. Така че това има значение. Поначало една от основните критики към съдебната система винаги е била, че тя е много затворена, много тайна. Вие знаете, че до 2003 година, 2004 по-скоро, заседанията на Висшия съдебен съвет бяха тайни. Никой не може да знае какво се говори там и какво се решава. Знаете, че от 2004 година те станаха открити публични и какво последва от това. Последваха скандал с скандал, но това бяха неоздравителни скандали, защото съдебната власт с нейните и мръсни тайни излезе наяве пред обществото и пред медиите. Така че аз смятам, че това, тази така стъпка към изслушване публично на кандидатите има своето значение. Сега, дали е решаващо? Дали е решаващо дори за самия избор? Те първо ще видим.
Но много, аз... много казват, те са ясни, кои ще влязат.
Вижте, може да са ясни, но аз лично съм участвал в едно изслушване на първите кандидати за инспектората, изслушване в правна комисия. И аз лично видях, няма да спомена име, разбира се, как един от кандидатите на мнозинството, един от силните кандидати, така се провали на изслушването, че тези, които бяха предложили, не го потъпиха в зала. Тоест, има някакво значение все пак, да се види кой плюс това. Има значение хората или тези, които се интересуват от съдебната власт, да чуят какви хора се предлагат и какви ще влязат в евентуално Висшия съдебен съвет.
Преди да поговорим за това дали този нов Висш съдебен съвет ще успее и ще посилите му да завърши най-после съдебната реформа, за която говорим от години, за самата процедура появих се вече спорове, стана ясно, че ще има пресяване на въпросите към кандидатите, гражданския сектор тук се намеси, дори отделни неправителствени организации влязаха в спор, дали и доколко кандидатите трябва да бъдат питани за позицията им по важни теми, по някои от скандалите, които се развихриха и с имотния скандал в Приморско, и с Красьо Черния, та дори и с уволнението на съдия Мирослава Тодорова.
Да, малко са странни отношенията на парламента и на правната комисия с неправителствения сектор. Защо казвам странни? Защото вие знаете, че неправителственият сектор се опита да лансира някакви кандидатури за Висш съдебен съвет малко преди края на срока за номиниране, но тъй като номиниране може да прави само народни представители, което е нормално. Физически техните кандидатури изобщо не бяха поставени на обсъждане. По-моему, нелепо да се мисли, че една правна комисия, един парламент, една парламентарна република едва и не е задължен копипейст да задава въпросите на всички неправителствени организации, които се сетят да попита. Значи, очевидно, че правната комисия е тази, която трябва да си систематизира въпросите и да ги задава така, както тя намери за добре. Освен това, аз смятам, че изобщо не може да се поставя на обсъждане от едни членове, един бъдещи членове на един орган, решаване на казуси от на миналия орган. Ами чакайте малко, уволнението на конкретен човек. Ама ние ако ще избираме членове в една сериозна институция, каквато Висше съдебен съвет, трябва да уважаваме институциите. Това уволнение на този магистрат е обжалвано и се намира в Върховния административен съд. Как ще звучи, изобщо, може ли да си представим, че един сериозен кандидат за Висше съдебен съвет следващия ще каже, аз съм за уволнението или аз съм против уволнението. без да знае фактите и предрешавайки едва ли, казвайки на Върховния административен съд единствения компетентен орган, какво да кажеш?
Друг е въпрос, че той със сигурност трябва да има обаче позиция. Или и за...
Избрали сме ръководител, избрал бившия висъден съвет, който има спорна репутация. Този ръководител е вече във фраза сил решение, той вече е ръководител. Какво означава това? Аз за бъдещи орган да кажа, аз този ръководител не го харесвам, не трябва да бъде избиран. Какво значи това? Това е начин анархия. Просто трябва наистина да... Аз разбирам много добре желанието на обществото, на непредъсвен сектор, да чуем мнението на всеки кандидат за кадровата политика, за начина на тестиране, за дисциплинарната практика. Това е да, но не чрез конкретни казуси, не бива.
Разбрах. Предстои изборът на членове на съдебния съвет и от други квоти, но преди дни вие публично така допуснахте и всъщност прогнозирахте, че новия ВСС ще бъде всъщност от стари лица. В малкото кандидатури, които се появиха, ли е проблема? В нежеланието на млади лица да влязат в този кадрови орган ли е проблема? И изобщо могат ли стари лица да реформират системата? Тези големи очаквания да бъдат изпълнени.
Първо, този процес, този безпрецедентен избор, който ще се проведе сега в парламента, аз не знам доколко ще бъдат ясни и доколко ще чуем мнението на представителите на съдебната квота, номинираните, не знам техните събрания, доколко ще бъдат публични. Съмнявам се да бъде такава публичност, която има парламента в момента, за което пак похвала за парламента. Те обърнаха голямо внимание на избора, но нека си претупаха номинирането. Може би поради липса на време, тъй като законовите промени бяха приети, да се казва, направени малко преди да изтече срок за номиниране. За мен е точно толкова ясен, както трябва да би избор, трябва да бъде и номинирането. Тоест да има възможност наистина повече млади хора да се кандидатират, защото това беше идеята. В момента продължава да бъде несигурно и неясно положението на членовете на Висшия съдебен съвет след това, след тя на мандата, дали те ще бъдат атестирани, дали ще се развиват. Така че много млади хора, по-моему, не бяха мотивирани да се кандидатират, за разлика от много хора на предпенсионна възраст, които няма какво да губят, напротив, само ще спечелят някоя друга година извън пенсионната възраст.
Което преповтаря практически, няма къде да ги вземе.
Искам да кажа едно само изречение, което за мен е много важно, защото ми се струва, че нашата памет някакси много отслабва, обществена памет. Не може хора, които изградиха, активно изградиха тази съдебна система, която всички ние така желаем да променим и да реформираме, не можете отново да бъдат номинирани и да участват в промяната. Това казвам, имена няма да спомена, разбира се.
Да, но това, което те номинациите са ясни, над 50-51 души са номинирани, като съдим по тези номинации, старите лица май се преповтарят сериозно.
Надявам се да не бъдат избрани поне. Тези, които се сипаха съдебната система, да не бъдат избрани, за да я оправят. Защото би било наистина нелепо.
Като шеф на Върховния административен съд бяхте член на този съдебен съвет, настоящия, чийто мандат изтича. Но кой от многото тежки проблеми на съдебната система никак не успя да намери сили и воля да открие решение ВСС?
Значи този съдебен съвет много работи не е свършено, но нека да кажем също тук, защото имаше такъв въпрос от вас. Нито Висшия съдебен съвет, нито главният прокурор, които да са те, няма да реформират съдебната система, защото те не могат да реформират. Реформата на съдебната система, това е един акт, който трябва да бъде под ръководството на политиците и на парламента. Нека се разбереме, нека да не берем от отговорност. Стига с тези митови, че съдебната власт може да се реформира сама. Нито може, нито и е работа.
Или пък не ще.
Политици са тези, които трябва да кажат, такава ще бъде конституцията, такъв ще бъде закона, така ще стане избора, така ще стане назначаването. И трябва това да се направи от политическата класа, с консенсус, управляващи опозиция, които да са те, защото няма да се стане иначе, може би да се използва експертното мнение на магистратите, но по никакъв начин не може да те да имат решаващо мнение, нито пред Висшия съдебен съвет, нито пред главния прокурор или председател на Върховния административен или касационен съд. Тук това е ясно, това трябва да е ясно, защото непрестанно се говори, ами той за новия Висшия съдебен съвет ще оправи всичко, няма какво да оправи. Той може да си свърши работата, може да направи една ясна система за атестиране, ясна система за определение на натовареността, да прекрои съдебната карта, най-сетне, на България, защото има много съди, има много прокурори.
Но реформата...
Някои работят много, други работят много малко.
Но реформата трябва да е дело политическо.
Безспорно.
Да, но тук веднага се приплита другия казус, вечните обвинения в политическа намеса, в това как пък и сегашния ВСС не е успял да защити
това,
независимостта на съдебната власт.
Ама това, че аз като политичен напиша закона за съдебната власт, както аз, мнозинството го разбира, изобщо не значи, че аз утре ще решавам делата вместо магистрата, вместо съдията. Тоест, нищо общо няма независимостта на съдебната власт с законовата рамка, конституционната рамка за, на нейното развитие.
От всичко това, което си говорим обаче, като имаме предвид, че следващата година е изборна, май да не чакаме сериозна реформа в тази сфера, дори с новите, къде, нови, къде стари лица във ВСС.
Да, но нови лица, ами сега аз му пожелавам успех на неговите членове, новите, които да са те, да, но все пак да си свършат тази работа, зависи от тях, пак ги казвам, да прикрият съдебната карта на България, да направят ни наистина обективни критерии за натовареността на магистратите и за атестирането им.
Сега от поста на обществен защитник сигурно съм виждате по-добре съдебната система от погледа на обикновения гражданин.
Пълно недоверие. Това мога да кажа основателно или не, защото идат много-много хора с свършени дела, недоволни. Съвсем нормално, аз не мога да им помогна, обяснявам, че това не е нормално. Това е нормална държава, има съдебна власт и тя е независима. Но има пълно недоверие към съдебната власт, което е нещо много лошо.
Тези скандали, които казахте, да, били са оздравителни, трябва да се говори за проблемите в системата, май не успяха да свършат всичко необходимо, да изчистят така къщичката на съдебната власт.
Започна се, всичко затихна и в момента вече има едно такова спокойствие, една такава нагласа, че магистратите не бива да бъдат наказвани. Това го виждаме в последната партия на Върховния административен съд, смея да го кажа, съвсем определено.
Тоест парата
ще се върнем,
извади
напрежението. Старото положение, че не може да се пипат магистрати, не е здравословно.
Да, но докато не се пипнат магистрати, хората няма да са убедени.
И сега е.
Че там се работи чисто и не под масата.
Така е, спомням, че така.
На новият Висш съдебен съвет трябва да избере и новият главен прокурор. В пространството се спряга така от известно време различни имена и варианти. Трябва ли обаче в този период на и номинации, избора, така изпълнителната власт да се отдръпне от този казус, за да не бъде опорочен изборът от съмнения за влияние, политически сериозни, въпреки че винаги е било ясно как се избира главен прокурор.
Вижте, съвсем е нормално, че значи и главният прокурор, и двамата председатели на Върховния съдилище са политически фигури, няма какво да се лъжиме. Те сега упражняват политиците на съдебната власт за всеки в своята област, така че не може кой ще бъде избран да бъде безразлично на обществото или пък да ги избираме на компютърен принцип на ротацията.
Случайно,
мисля, че това не е сериозно, защото тяхната функция не е да назначават чистачките, а да правят много по-важни неща. Сега ще е нормално и този обществен интерес е нормален. Разбира се, доколко той ще бъде упражнен здравословно, т.е. не бива по никакъв начин други власти да се намесват пряко в избор, в предложение и т.н., но не бива да се остави Висшия съдебен съвет, както в изминали години си прави някакви свои клики, свои някакви вътрешни разпределение на гласове, лобирани, тя да си назначат човек, който едва ли не, никой не знае защо е избран.
Вие след малко ще отидете на това публично изслушване, което се очаква наистина да продължи с часове в пленарната зала. Вероятно ще чуем след това и вашата и на други представители на народните институции оценка за представянето на тези кандидати. Искаше ми се в оставащото малко време от нашия разговор да поговорим за част от работата ви през последните месеци. Създаде се така известно напрежение в обществото около опита ви да защитите длъжниците, както от привилегията на банките, така и от привилегията на общини и държавни институции при събиране тъкмо на дългове. Не е ли обречена тази битка с банките?
Ами аз смятам, че ако един обществен защитник, един омбудсман е така любим и приятен на всички институции, той просто трябва да си отиде. Не бива да го има. Очевидно, защитавайки интересите на хората, като аз виждам, както аз преценявам с моя екип, очевидно ще заседа много интереси и съвсем нормално е да има реакции срещу мене, дори най-различни реакции, било по същество, доколко моите правни аргументи пред Конституционния съд са издържани или не, което ще реши Конституционния съд, било дори такива аргументи в преса, колко и дълъг моя нос. Явно, че всеки със собственици интелектуално ниво ме атакува, но това е нормално. Аз не знам дали е обречена битка или не е обречена. Аз казвам, че тази битка е обречена на победа. Защо? Защото ако Конституционният съд каже, това е противоконституционно, добре. няма тази разпоредба, повече да се прилага. Ако каже не, не е противоконституционна, ще настъпи едно успокоение у хората, защото стотици хора ме сезираха това, че тази разпоредба е противоконституционна и да сезирам Конституционния съд.
Да обясним на тези
слушатели. Конституционния съд не, не е противоконституционна, не, това не е привилегия за банки, това е нормално, тогава хората ще кажат, е хубаво. Това е решението на единствения орган, който може да каже, и ще се успокои с частите. Това е добре за всички.
Да кажем само на тези от слушателите ни, които са пропуснали този казус, че става дума за възможността те да имат малко повече права като длъжници, за да могат да не бъдат атакувани от банки и институции,
да не може,
без дело.
Принудително изпълнение, без дело или въпреки дело, което те водят.
Така. А кога се чака горе-долу решение на този казус?
Еми то през август изтече срока за становище на всички заинтересовани страни. Не знам, конституционно няма срокове за произнасяне.
Знам.
Не бива и да има, когато излезе тогава.
Паркирането в централната част на София не от вчера е проблем, обаче с новото зониране, с новите цени, общественото недоволство всеки ден зрее по улиците.
Вчера дадох едно интервю за Бургаското радио по същия проблем.
Сега
сезона
проблем.
Бургас, да. Тук проблемът е следния. Дали може аз да плащам за услуга, която не съм сигурен, че ще получа. Става дума за живеещите в синята зона. Дали това, че ще плащат, кажа, много по-малко от другите винетни стикери, за това, че ще паркират пред къщата си или близо до своята къща, а те де-факто може би никога няма да могат да намерят място да паркират. Дали това е справедливо или не? Аз пак ви казвам, работа на общината е, ако трябва да забрани движението на коли в София, в центъра, ще бъде прекрасно. Но забранявайки го, ще трябва да намери решение с тези хора, къде се държат колите, някакви паркинги, буферни, и как да се преминава около центъра, т.е. да има такива обходни пътища, които да не задръстват движението, и как тези магазини да бъдат прямо зареждани. Т.е. куп неща. Нали? Общината може да реши всичко. Тя за това е избрана за общинари. Но трябва да направи така, че всеки човек да му бъдат защитени интересите и да не се чувства измамен.
Имат ли полезен ход гражданите в тази ситуация да защитят права?
Гражданите имат полезен ход, те вече го използваха, те сезираха администрацията на София град. Да видим сега какво ще стане.
Защото от години висят едни такива спорни съдебни казуси.
Те видя... Не, имаше една отменена стара разпоредба и до сега живущите в центъра не плащаха нищо за синя зона, така че не знам, аз не мога да кажа какво ще каже.
Ако съда има аналогична практика...
Съда може да каже, че това е законосъобразно. Значи не е омбудсман, на който ще каже дали закон е нарушен. Но аз казвам, дори ли е законосъобразно, това не е добро решение. Това не е добра администрация.
Не е в обществен интерес, да. Най-малкото. Ами тук изтекоха минутите ни, вие пък трябва да се отправите към Народното събрание, където предстои това препитване на кандидатите за нови Висш съдебен съвет. Благодаря ви за гостуването в Дарик, Константин Пенчев.